Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova. U ime ekipe dobrodošlicu vam želi Sava Ristović. Svojevremeno, kada je počeo da se koristi termin instalacija radi opisivanja određene vrste umetničke produkcije, mnogi, čak i obrazovani ljudi su se u šali pitali je li reč o vodovodnoj ili kanalizacionoj instalaciji. Milica Murgić-Ćebić je upravo u prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu prikazala instalaciju sastavljenu od kanalizacionih cevi. Naravno, cilj izvođenja rada pod nazivom infrastruktura i instalacija nije bila želja da odgovara na ove zastarale opaske, već da istražuje status skulpture u savremenoj umetničkoj praksi. Ne tako davno, skulptura je iskoračila iz jednostavnog odnosa volumena i prostora u nova istraživanja i samog tog odnosa, ali i u drugačija shvatanja i formalnih i funkcionalnih i idejnih činilaca. Milica Murgić-Ćebić je samo nastavljač te uspešne linije srpske savremene skulpture, čiji aktere mnogi smatraju nosiocima promjena umetnosti 80. i 90. godina 20. veka. U infrastrukturi instalaciji Milica Murgić-Ćebić istražuje vizualno funkcionisanje građene skulpture od gotovog, ali ipak tretiranog materijala, unutar koga se odvija proces čije su manifestnosti samo na momente vidljive. Drugim rečima, da li konstrukcija poput ove, koja na prvi pogled pripada drugom i drugačijem okruženju, ima svoj vizualno-estetski kvalitet ukoliko se nalazi u galeriji, to jest u kom trenutku dobija atribuciju umetničkog. Milica Murgić-Ćebić završila je 2008. godine Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno asistent na Vajarskom odseku. Razgovor s ovom interesantnom umetnicom sledi odmah posle muzike, a vas, poštovani slušaoci, pozivam da ostanete i dalje uz talase Radio Beograda 2.
Lahajam rebe, lahajam rebe, jam rebe, lahajam rebe. I'm rebel, Lahajam Rebe.
U Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu u Beogradu u toku je izložba Infrastruktura i instalacija Milice Murgić-Ćebić, jedna vrlo intrigantna postavka zbog koje smo autorku i pozvali u goste. Dobar dan želim Milici Murgić-Ćebić. Pa Milice, u celom prostoru galerije izložena je samo jedna instalacija ili konstrukcija sastavljena od plastičnih kanalizacionih cevi s jednom drvenom rešetkom u čem centru se nalazi mikrokompjuter koji reguliše proces koji se odvija unutar tih cevi, a čije se manifestacije mogu i videti i čuti. E sad ja sam, moram da priznam, rad opisao veoma grubo, pa vam prepuštam da ga vi ipak malo detaljnije i bolje opišete.
Pa dosta ste dobro opisali. Za jednu onako, kako bih rekla, kad bismo formalno pristupali, to zaista jeste nekakva drvena osnova iz koje, koja je podignuta recimo 25 cm od nivoa poda. Ispod nje se nalazi jedan deo zatvornog sistema cevi i kanalizacionih koje su na malo na izvestan način tretirane, unutar kojih voda cirkuliše i na dva mesta je taj sistem otvoren. Iz jednog dela se vidi voda koja izlazi, a iz drugog dela izlazi vodena para.
E sad, ono što je zanimljivo, to je, dakle, reč je o radu koji funkcioniše sam za sebe. Znači, vi ste uradili postavku, vi ste izražilali scenu, projektovali je, a on nastavlja da funkcioniše samostalno. Šta je to za jednog umetnika izazov?
Pa to što morate da ga čuvate, kao bebu. To smo mi, ja sam zapravo tu postavku uradila sa dva svoja jako dragocena saradnika, to su Vuk i Dragoljub, koja sam, eto mala digresija, ono, upoznala ranije na svom doktorskom radu u Institutu za fiziku. I mi smo nekako, znači koncept sam osmislila ja, znači cijelu ideju, oni su mi pomogli oko realizacije. Jeste ta konstrukcija, čitava skulptura, instalacija, umetnički rad, kako god hoćete da ga nazovete, on zaista zahteva, da kažem, on se funkcioniše sam za sebe, ali morate pomalo da ga obilazite da vidite da li je sve u redu.
Ali tu postoji ta impersonalizacija. Obično, ako, mi ćemo se kasnije u drugom delu baviti vašim poimanjem skulpture, opšte vajarstva, ali kao da se kao da je on otuđen od vas, sem toga što kažete da ga pazite.
Pa jeste na izvestan način. I meni je to nekako u redu. Nisam sa tim imala neku, kako bih rekla, nekakav prisan odnos. Prosto vi, ne znam, evo ja kao iz prvog lica umetnik napravite neki rad i on sad funkcioniše za sebe i jeste njegov cilj. Mislim, nisam imala nekako neku posebnu potrebu da ga dodatno objašnjim, iako je sva, da kažem, upoznavanje sa samim umetničkim radom sada zahteva neku malu vrstu upoznavanje i uvek je korisno kad umetnik ima
ali
nešto da kaže.
Ali vi u ovom priliku morate da znate, dakle, i mehaniku i digitalne tehnologije, u ovom slučaju dakle i hidrologiju. Gde je umetnost tu?
Pa kad se sve to skupi.
Mm-hmm.
Kad se sve to skupi.
Na koji način?
Da pa,
funkcioniše? A šta da, bi bilo da ne funkcioniše?
Pa ne može da ne funkcioniše. Aha. Nego profunkcioniše. Ja sam upravo u toj kolaboraciji različitih oblasti. Ja verujem da nekakvi novi umetnički sadržaji mogu da se pojave. I spajanje nespojivog u ovom slučaju, znači eto ja kao umetnica, Vuk je arhitekta po formalnom obrazovanju, Dragoljub je biolog i programer i radi u Institutu za fiziku. Kad se nekako taj miks napravi, onda se, ja verujem, mogu pojaviti nekakvi novi umetnički sadržaj.
Ja sam rekao da je ova izložba dosta intrigantna, upravo zbog toga što sam naziv, dakle, infrastruktura, instalacija, delo je zaista krajnje građevinski, ajde da upotrebim tu reč, i onda kada vidite, zaista dobijete taj utisak, a onda tek detalji otkrivaju da tu postoji neki, aj kažemo, umetnički keč.
Jeste. Ja sad moram samo malo da napravim mali otklon od toga, jer kada u našem sistemu umetnosti pravite nekakvu izložbu, dok je od momenta kada vi osmišljavate taj koncept do same realizacije prođe oko godinu i po dana. Znači, za tih godinu i po dana svaka umetnička misao se na određeni način razvija, evoluira i onda je taj, kako bih rekla, početak i kraj ostane prosto u nekakvim obrisima. E sad, infrastruktura, instalacija jeste bila moja početna, kako bih rekla, možda i impulsivna reakcija kako da nazovem tadašnji svoj umetnički projekat koji sam htela da realizujem, i jeste njen, da kažem, motiv moj za takvu vrstu umetničkog rada jeste bilo formalna analiza šta to skulptura jeste, odnosno šta je to umetnička instalacija, koja sada, da kažem, jeste jedan vid transformacije skulpturalnog umetničkog dela.
Znači, ja imam utisak kao da ste hteli da kažete da skulptura može da se stvara i bez dodira dletom ili golim rukama. Ovakav tip, tako kažem, prakse, umetničke prakse u savremenoj umetnosti se obično naziva umetnost u doba postprodukcije. Iako moram da priznam, ta teorija Bourdieuova ima dosta oponenata, odnosno kritičara.
Ja, da vam pravo kažem, nisam, mislim, možda sam se nesvesno toga i dotakla, ali nesvesno.
Mm-hmm.
Znači, moji su motivi bili malo drugačiji, ali verujem tako da kada uradite neki rad... Ja sam, recimo, dobila puno pozitivnih kritika za ovu izložbu i svima je to bilo interesantno i dosta ljudi je to iz nekakvog drugog ugla to tumačilo. I meni je zbog toga, naravno, jako, jako drago. Ja mislim da skulpturalno umetničko delo može da se pravi bez manuelnog rada. Iako sam ja ovde koristila, znači, sirove letve, PVC cevi, ali su na one na određeni način ipak bile pomalo tretirane. Znači, ja se sada još uvek ne odričem i upliva tog manuelnog posla u nekakav...
Da, o tome ćemo više u drugom delu, kao što sam već rekao, ali ajde malo da analiziramo delove ove instalacije. U centru se nalazi, dakle, mikrokompjuter Arduino Mega, ako se ne varam. Sad, šta je njegova funkcija? Šta on kontroliše u suštini?
On kontroliše protok vode koji prolazi kroz sistem cevi. Zaustavlja
ga
i pušta ponovo po određenom kodu koji smo mi dali, odnosno po određenoj vremenskoj dinamici koju smo mi odredili.
E, možete da, kako bih rekao, otkrijete tajno da li je tu pumpe neke ili...
Ima, postoji pumpa, da, koja podiže nivo vode na stub od 170 cm.
A negde, da li on negde simbolička zamena za vas ili virtualno vaše prisustvo u radu?
Pa...
Ili on samo tu tehnički taj...
Nije samo tehnički.
Aj, pa postoji, to, ajmo da čujemo šta je.
Pa postoji neka vrsta, kako bih rekla, pitanja egzistencije, u stvari, koja se nekako pojavljuju u cijelom tom radu, a to je na koji način, kako bih rekla, na koji način nešto mašinsko, odnosno računarsko, odnosno programirano može da održava nekakav sistem. To je zapravo infrastruktura koja je jedno od tumačenja te reči infrastruktura u nazivu izložbe. Znači, taj Arduino je infrastruktura koja je neophodna da bi taj sistem profunkcionisao.
I on se nalazi na toj mreži koja je drvena i koja je i vizualno, a i materijalima u suprotno ili u nekom, neću kažem, kontrastu sa plastičnim cevima koje su, kao što rekao ste, tretirane na određeni način.
Pa da, znači mi smo, odnosno postavka sama je podrazumevala određenu, početna ideja jeste bila okrenuti sobu, odnosno okrenuti prostor koji je ipak u nekakvom doba savremenosti u kojoj mi živimo, uvek se na određen način podhranjuje energijom. Znači, ne možete bez struje, ne možete bez vode, ne možete bez grejanja, ne možete bez kanalizacije, ne možete bez IT tehnologije, ne možete bez raznih vrsta kablova, cevi i tako dalje. I onda zapravo ljudska egzistencija zavisi u velikoj meri od sve te infrastrukture koja podržava. Zato je prva, da kažem, ideja kojom sam ja aplicirala pre godinu i po dana podrazumevala izvrnuti prostor. Znači, kada uđete u prostor galerije, nailazite na sobu okrenuto s naličija i zapravo se otkrivaju sve te stvari o kojima uopšte ne razmišljate u toku dana. To je bila jedna od prvih. Iako se to sad, kako sam i rekla, evoluiralo dalje i kroz samu postavku nekako zadobijalo drugačiju formu. Ta forma je zavisila kako od tehničkih mogućnosti, tako i od poetičkih, da tako kažem. Od toga kako se razvijala i sama misa o umetničkom radu.
E sad ja moram tu da kažem nešto kako sam ja doživeo ceo rad. Mislio sam da to kažem nešto kasnije, ali evo kad ste već došli do toga. Shvatio sam ga kao zaista otuđenje, pošto, kao što smo rekli, vi ste ga otuđili od sebe i prepustili njegovom životu. To me malo podsjeća na savremeni svet koji je tako funkcioniše, gde se automatizacija, jer Internet of Things polako će zameniti sve one stvari koje smo mi često radili, zavlačili glavu u frižider da bismo videli da li imamo putera ili džema. Sada će to internet raditi za nas, pa sam negde u tom smislu shvatio ili perceptovao da je taj mali kompjuter koji će zameniti veliki mozak čoveka i raditi neke poslove umesto njega i da je to taj neki cevite, neke kosmose ili univerzuma budućnosti. Koliko grešim?
Ne grešite mnogo, samo što je taj kod upisao čovek. U taj mikrokontroler. I to jeste možda jedna od važnih stavki, da možda čak po meni i najvažnija u čitavom tom, da kažem, umetničkom projektu jeste upravo ta vremenska dinamika kojom ta voda se zaustavlja ili ne. Znači, kada bi se ja sad igrala neke science fiction projekcije za 2000 godina, šta bi tadašnji ljudi možda našli u ovom radu, šta bi istraživali, njima bi taj mikrokontroler bio potpuno, kako bih rekla, prevaziđen, postojeće neke nove tehnologije i tako dalje. Ok je da računar kontroliše nekakav sistem, ali na koji način? I kad bi ja bila neki tamo detektiv za 2000 godine, ja bi istraživala pa koji je kod bio u pitanju. I šta taj kod može da otkrije, šta je upisano u taj kod? Pa nekakvo ljudsko prisustvo. I ono je po meni zapravo znači koliko god da sad ono formalno kada vi pristupate radu izgleda otuđeno jeste, meni je, kažem, to ljudsko prisustvo koje ga je zapravo ostalo jedna od najvažnijih stvari. Znači, nije čovek baš tako da ga se lako može zameniti.
Da, s tim što ja mislim da čovek će upisati kod za početak atomskog rata. da će okrenuti ta dva ključa, dva čoveka. Ali šalo na stranu, da kažemo dakle da sistem cevi ima negde svoj početak i negde svoj kraj. Ja ne bih određivao šta je početak, šta je kraj. Uglavnom ima dva otvora. Jeste. Iz jednog kaplje voda, iz drugog proizilazi para. Dakle, to su ti, kako bih rekao, pored jednog momenta gde su one presečene i neka plavičasta svetlost izvire, to su to jedine dva, kako bih rekao, vizualne elementa koji govore da se tu odvija određeni proces.
Jesu, da. Znači, pitanje je bilo nekakvih umetničkih odluka u trenutku razvoja umetničkog rada, da li će i kakve njegove formalne kvaliteti biti, pa su tu u igri bile i otvorene cevi i providne cevi, da se taj sistem čitav vidi. Međutim, da kažem, iz tehničkih razloga, iz finansijskih razloga, iz raznoraznih razloga, poetičkih, je formalni rezultat ovakav kakav jeste. Ja sam sa njim mirna. Znači, mislim da je on okej.
A sa vizualnog aspekta, kako razmišljate?
Pa sa vizualnog, onako kako su me ustrojili na FLU. Mislim da je to, da, prosto mora da bude, da kažem, dobro promišljeno. Znači, ne možemo mešati babi žabe, to je sad ono formalno likovno obrazovanje koga se ja ne odričem, nikad neću. Znači, zato sam rekao da su cevi na određeni način tretirane, nismo uzeli ono sirov PVC koji je, kako bih rekla, tupav u materijalu. Ajde da kažem, najbanalnije. Znači, prosto sva ta, koliko god da uzimate materijale ili objekte, predmete iz svakodnevnice, oni na određeni način, po mom mišljenju, još uvek trebaju da budu. Mislim, trebaju. Možda sad za ovaj rad zahtevao i dodatno oplemenjeni.
A što znači taj, kako bih rekao, proces sa tom plavom svetlošću?
Pa dva oblika H2O.
Šta je suština? Promjena agregatnih stanja, promjena, ne znam, materijala, istraživanje?
Da, da. Pa to je transformacija zapravo u vremenoj prostoru.
Jeste vi hteli da pokušate napravite faktički skulpturu od vode?
Pa ne.
Ne, nego?
Ne. Da sam htjela da napravim skulpturu od vode, onda bi to, u stvari ne znam ni kako bih napravila. Onda, ne znam, to bi moralo posebno da se osmisli. Ali, ne,
Grada
nije mi.
Grada Selaković je imala jednu serijal, sjajno je rešavala te probleme.
Jeste, sistem je u stvari bio u pitanju. Znači, sistem kroz koji protiče nekakva materija i energija. Prirodna. U tom smislu. Je voda bila
jedna od... Što očekujete od...
Bilo je to ideje da bude svetlost i svašta, ali nismo prosto razvili. Nekako se... donosite određene odluke dok sprovodite određeni umetnički projekat, pa te on zaista, kako sam i rekla, evoluira u određenoj meri i sad se to prati, onda se nekako te odluke donose i ostaju u, da kažem, formalnom tragu.
A od čega to zavisi? Da li na neki način pristajete na, ne kažemo, na kompromise? Galerija nema novca, nema...
Ne. Na kompromise ne. Na kompromise nikad ne pristajem.
A recite mi što očekujete...
Barem ne, umetnosti, tu se trudim da budem koliko
umetnosti
god...
Umetnosti govorimo, ne?
Da, da.
A recite mi što očekujete od posetioca kada dođe, dakle, u galeriju, prodajnu galeriju Beograd i vidi ovu konstrukciju? Kako mislite da će komunicirati sa vašim radom?
Pa to je opet pitanje od posetilaca do posetilaca. Ja sam svesna da će ljudi komunicirati na različite načine, jer su svi različiti. Znači, nekome će biti interesantno kako je to prosto, ajde da kažem, ono likovno, možda neki crtež u prostoru trodimenzionalan. Postoje tu zvuci koji su interesantni, postoji nekakva tehnika koja će zainteresovati možda neke druge. Neko će se možda zapitati o kontekstu. Tako da, ja bih to definisala kao jedno otvoreno umetničko delo. Ajde, kažem. Možda tako. Mislim, nisam kada u toku samog rada nisam se vodila time da usmerim posmatrače tačno određenu stranu.
ali očekujete da može da uspostavi komunikaciju, da se zaintrigira šta je to plava svetlost, otkud ta para, otkud ta voda, da, kako bih rekao, pokušava da pronikne u način funkcionisanja celog sistema.
Pa da.
I to je negde cilj, ili?
Pa to jeste jedna od važnih stvari, jer ako ne probudite interes kod posmatrača za nečim, ništa niste uradili. Mislim, prosto ljudi opaži ono što im je u interesu.
Opisali smo rad.
Ili što ih integrira.
Da, naravno. Dakle, pošto smo opisali rad i način, na neki način ga pozicionirali u svetlu savremena, ajde kažemo, skulpture, a upravo je to tema, ta vaše razmišljanje o savremenoj skulpturi, tema nastavka našeg razgovora, ali prvo malo muzike.
Io cada capitalista che ti sorgo la masquata noi vieni sinistro io quanto tempo ci lasso mi se che se dar toprağım bütün dünya halkım bir nevi beşer bir gezik ne olunca milliyetçilik karşı farklı olan nasıl sözü defol git biz yabancı mozaikten haz etmez de mermer bile Yunanca lakin her dilde faşizm ve son millet Sakarya Erdoğan her milletle eş kargaları gibi Kargalar kendisini taptığı bir cesetti Harcı kandille karılmış kumu denizden çalınmış Yalan yanlış bir planla üzerimize kurulmuş Dayanmaz ki bu sütunlar patlarsa o zelzele Dayanmasına yoldaşlar asılın girişlere Sol yanımda sınırsızca enternasyonlar dünya Sağ yanımda kayım duran beton mille Sakarya
Beton mille Sakarya Kafur müzaf hepsi fasarya Çatla beton Çatla beton, millet Sakarya Lafı güzel, hepsi fasarya Çatla beton
Çalınmış yana yanlış bir planla üzerimize kurulmuş dayanmaz ki bu sütunlar patlarsa o zelzele dayanmasına yoldaşlar asılın girişlere
Çatla beton millet Sakarya kafır güzel hepsi fasarya Çatla beton Çatla beton millet Sakarya lafı güzel hepsi fasarya Çatla beton
Gošća današnjih znakova je Milica Murgić-Ebić, umetnica i asistentkinja na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, autorka izložbe Infrastruktura i instalacija, koja je u toku u prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. U dosadašnjem delu razgovora punu pažnju smo poklonili samom delu, jer izložba se i sastoji od samo jednog rada, a u nastavku ćemo se svrnuti na neka dosadašnje radove Milice Murgić, a sve u svetlu priče o njenom shvatanju skulpture. Pa sad, Milice, da krenemo od toga, kakav je vaš stav prema skulpturi? Ne mislim samo na ovu skulpturu, jer ste ranije radili neke druge stvari. Znači, do sada, kako ide ta geneza vašeg stava?
Pa, ja sam, naravno, kao đak Fakulteta likovnih umetnosti naučila određene postulate kako se skulptura pravi. Znači, skulptura je pre svega telo u prostoru koje, ajde kažem, ne odnosno najšire moguće. Znači vi na FLU prolazite kroz određene zadatke kojima počinjete polako da promišljate i formu i materijal i kontekst i kako da se u tom umetničkom procesu realizujete rad, odnosno kako da mislite pre svega, kako da vodite svoju ideju, a da ne ostanete gluvi za nekakve neposredne, da kažem, situacije koje mogu da dovedu do nekakvog estetskog momenta u samom radu. Da ih ne zanemarite, nego da ih prepoznate i usvojite ukoliko procenite da su one ispravne. E, posle, da kažem, studija na FLU, ja sam upisala doktorske umetničke studije na kojima sam provela dosta dugo vremena, jer sam dosta čitala, istraživala, proširivala svoje, bila u kontaktu sa drugim umetnicima iz drugih polja, iz drugih medijskih polja u okviru umetnosti, znači mislim na muzičare, mislim na, pa po najviše na muzičare, odnosno kompoziciju. Tu moram da istaknem Vladana Radovanovića kao jednog od umetnika koji je bio predavač na doktorskim studijama umetnosti kad sam ih ja studirala, kao nekog vrlo značajnog umetnika koji je na mene vršio jedan dosta interesantan uticaj, ne direktan u samom umetničkom radu, nego o mišljenju o umetnosti. I to sad, naravno, da kažem, doktorski umetnički studij podrazumeva i određenu literaturu koju vi prolazite, birate, tražite, razvijate kritičko mišljenje i tako, do samog doktorskog umetničkog projekta koji je za mene bio, pa mogu da kažem, jedan od ključnih momenata u nekakvom genealogiji mojoj umetničkoj.
Pozvali ste se na obrazovanje na Fakultetu likovnih umetnosti. Tu su sve sada profesori i docenti, ljudi koji su u mnogome učinili da se shvatanje skulpture menja. Od Mrđana Brajića preko Dušana Petrovića i Zdravka Joksimovića do nekih drugih nešto mlađih umetnika. Dakle, mene interesuje kakav je sad vaš stav u odnosu na te njihove pristupe.
Pa ja sam se uvek trudila da slušam profesore koji mi govore, svesna da će svi reći nešto drugo, različito, i da budem otvorena da ih čujem u najboljoj nameri, koju sam sigurna da svaki od profesora na FLU ima, i da razumem i pokušam da vidim kako je to za mene i na koji način to može da meni pomogne, da ja pronađem šta je to. U stvari, ne možete se baviti umetnošću dok ne počnete da naslućujete šta je za vas uopšte umetnost. I onda kada tu nekakvu, da kažem, samo ideju o tome šta je za vas umetnost oformite, onda nekako krećete da težite tome. E sad, kako bi rekao Vladan Radovanović, umetnosti ima onoliko koliko ima ljudi u prostoriji koji se njome bave. Svako ima, da kažem, svoju definiciju umetnosti, ali za mene, da kažem, umetnost, pa i uže skulptura koja jeste bila, da kažem, ono, tema, jeste nekakva vrsta misije, ajde da kažem tako, koja sad moram da budem onako, da kažem, da parafraziram sebe možda u najvećoj meri, je i treba da teži nekakvoj vrsti individuacije pre svega.
A kakav je vaš odnos prema materijalu? Većina od, tako kažem, profesora s kojima sada radite su zaista uneli jednu revoluciju u skulpturu posebnim pristupom materijalu. Ne samo uvođenjem ne skulpturskih materijala, već i davanje to, kako bih rekao, jednog specifičnog statusa materijalu, i vizuelnog, i materijalnog, i svega, i simboličkog i asocijativnog i tako dalje i tako dalje.
Pa ovako, znači prvo moram da ja sam prošla kroz sve materijale kao i svi studenti na Vajarskom odseku. Lično sam uvek bila, što bi rekao Nikola Vukosavljević, glinaš. Znači nisam bila naklonjena, iako sam radila i u drvetu i u kamenu i tako dalje, ni to materijali jednostavno nisu bili za mene, jer su mi bili prespori. Znači previše spori, i tu vrstu nekakve senzibilne tretmana forme kakvu je glina može da ponudi, prosto za mene drugi materijali nisu bili dovoljno brzi. Sa druge strane, da kažem, pristup materijalu kao jednom od nosioca umetničkog sadržaja je modernističko postavljeno tumačenje umetničkog dela, bilo ono skulpturalno, u stvari ajte skulpturalno umetničko delo. Znači, a time se nekako materijal stavlja u neku vrstu privilegovanog položaja u realizaciji umetničkog rada. Znači, umetnički, skulpturalni umetnički rad tada podrazumeva nekakav objekat ili formu, telo u prostoru, znači neki predmet koji je od određenog materijala, gde taj materijal vrši značajnu ulogu u njegovom, da kažemo, realizaciji umetničkog, odnosno estetskog sadržaja. E, sad, sama ta, da kažem, razlučivanje te situacije, da umetničko delo, odnosno skulpturalno umetničko delo, može da bude takvo, ali i ne mora. Zato što je skulptura evoluirala na određeni način i pre nego što sam se ja rodila do, odnosno kroz sam taj modernizam od jednog postavljenog predmeta u prostoru, pa onda redukcijom raznih likovnih elemenata, reprezentacije sveta, odnosno mimezis koji je, da kažem, skulptura preslikavala spoljašnji svet u svoj neki unutrašnji, da kažem, ono, sadržaj, pa onda, da kažem, redukcija likovnih elemenata, pa, ne znam, pojava, ovaj, da kažem, objekta, odnosno, pa onda sa minimalnim umetnošću raspored više objekata, polako taj nekakav unutrašnji prostor skulpture koji je bio zatvoren potpuno se otvara i vi sad, da kažem, skulptura je dost, recimo, 80-ih kad sam ja rođena, već odavno bila, da kažem, raspored elemenata u prostoru i sam prostor je bio na mnogo intenzivniji način uključen u njenu formalnu ospoljenost. I onda se nekako, da kažem, tih 90-ih ili već kada pojavila umetnička instalacija koja je direktno crpela, tada je postao prostor važan kao takav i sve što u njega uključujete, bez obzira da li je ono rukom modelovano ili je, da kažem, iščupano iz konteksta življenja kao tako, počelo da biva taj nekakav likovni element.
Dok ste to govorili, a kad sam vam postavljao pitanje, mislio sam na vašu izložbu interpretacije u Domu omladine Beograda, gde ste grafitom pokrivali papir, pa onda ga, tako kažem, oblikovali, tako da su se dobijao utisak metala.
Da.
Metalnih limova.
Da. To je bilo u otklonu.
Molim?
To je bilo u otklonu.
U otklonu, izvinjavam se. Dakle, kao da ste se poigravali sa vizuelnošću materijala.
Jest, jest. Tada sam i dobila, recimo, neke kritike zašto niste uzeli lim. Pa nisam želela.
Pa da.
Nisam želela. A to je ta vrsta, kako bih rekla, problematizacije. Da vi sad uradi, prosto, eto, ja sam pokušala da napravim neku formu koja, za koju niste znali od čega je. Neposrednom percepcijom.
Da.
I to je, da kažem, možda bio ne tema.
Ali to je isto, kako bih rekao...
Iako sam se ja zaista, znači, dok sam bavila toj formu, razmišljala o kompoziciji, na primjer, o skulpturi, o tom zaklapanju unutrašnjeg prostora.
Ali ste manualno radili?
Manualno, sve. Da.
Za razliku od ovoga?
Da.
Kasnije krećete na tu, tako kažem, taj spoj industrijskih elemenata, znači gotovih, i aj kažemo tehnike ili tehnologije, ne znam sad kako da to kažem. Šta vas je tome privuklo? Odakle ta promena?
Pa,
jer ste sa ovoga zaista vizualno jakog, čistog, sa tim malim trikom i sa, kako bih rekao, intrigantnim odnosom prema posmatraču, prešli na nešto što je, neću kažem sad bezlično, ali ima ipak otklon u tom nekom manuelnom odnosu spram skulpture.
Pa možda zato što...
Građenje je jedno i drugo, da budemo realni.
Jeste, možda zato što sam shvatala da toj nekakvoj, da kažem, čistoti koju sam težila, nisam mogla da je postigne manuelnim putem.
Mm-hmm.
Ajde da kažem, možda je to, možda sam modernista ono, u srži. Pa kao pojedinac prolazim upravo tu vrstu evolucije kroz koju je skulptura prošla možda od početka, ovaj, ne znam, od ono, aj neću, avangarde su posebna stvar, ali recimo kako je skulptura evoluirala do nekako, mislim, možda sad nekako trenutno prolazim kroz tu redukcionističku, ovaj, mentalno. Prosto, mislim da nisam osoba koja bi pričala više nego što mora da kaže o nečemu. I onda ako to može da bude rečeno sa dve tanke ravne linije, zašto bih ja sad tu, da kažem, pričala mnogo više ako može sa dve tanke ravne linije.
Da, to vaše shvatanje malo me negde podsjeća na neko razmišljanje Koste Bogdanovića koji je izneo u, ja mislim, svom kapitalnom delu o istoriji skulpture, što je bilo meni jako zanimljivo, da istoričar umetnosti koji se bavi skulpturom piše o istoriji skulpture. Znači, jedan zaista sjajan pristup koji govori upravo o tim različitim mogućnostima izražavanja materijalom. Od, kako bih rekao, šaranja ili grebanja po materijalu do zaista konstrukcija poput već onog čuvenog Tatljinovog projekta za spomenik Treće internacionale.
Pa to je, ja jesam, da kažem, dosta svojih radova tumačila u tom materialističkom ključu.
Mm-hmm.
Mislim, jer prosto kada vi, odnosno ja sebe smatram naravno umetnicom koja o umetnosti piše iz pozicije, da kažem, stvaralaca, iako je sad, odnosno autora, odnosno sve ono drugo što je tako da ako se posmatra u tom modernističkom ključu, ja jesam koristila eto, znači PVC cevi koje su na određeni način.
A zašto u modernističkom ključu?
Pa zato što modernističko tumačenje podrazumeva da je materijal jako važan u skulpturalnom umetničkom delu, ajde da kažem možda najgrublje, ali da kažem posle, znači sa pojavom umetničke instalacije, materijal više nije presudan u tumačenju nekakvog umetničkog sadržaja u umetničkom delu. Znači, nije presudan. Tako da je, ja nisam razmišljala mnogo o estetici materijala kada sam pravila ovaj poslednji rad.
Ne, naravno, nego zato što jednostavno kad se setim upravo nekih radova s kraja 80. godina predstavljenih pre svega na pančevačkoj izložbi skulpture, to je bio sedmi pis, tako se zvao, gde su promovisane upravo ti novi materijali, neskulpturski materijali i tako dalje. Ja mislim da je to bio upravo najveći otklon od modernizma i modernističkog shvatanja. Jer tada je bitnu ulogu odigrao i prostor, prostor je postao sastavni deo skulpture, materijal njegova, kao što sam već rekao, likovnost, njegova asocijativnost, njegova i sve ostalo osobine što nosi jedan materijal su postali jako bitni.
Pa oni su bili bitni, da kažem, znači non stop. Oni su jednostavno, po mom mišljenju, su od, to je, znači od, eto, 90-ih materijal dobio konkurenciju. Ajde da tako kažem.
Znači, i to me interesuje.
Dobio konkurenciju, znači da to se, kako bih rekla, ono desilo i sa odvajanjem estetskog i umetničkog sadržaja u umetničkom radu. Znači, umetničko delo može biti estetsko, ali i ne mora.
Da.
Ne, znači da nije umetničko.
To je upravo pitanje koje sam hteo da vam postavim kao naredno, a to je taj estetski moment, taj vizualni aspekt koji posmatrač definiše kao estetski ili neestetski. Znači, ne govorimo sad o estetici ružnoga koja je već odavno ušla u teoriju.
Pa dobro, ja mislim da je ovaj rad u prodajnoj galeriji, da kažem, ono, likovno pismen.
Ne, naravno.
I ima određenih estetskih momenata, ali nije to jedino.
Da.
I ja sam se nekako, taj estetski moment je
u drugom planu.
U drugom planu meni je ostao kao ono podsvesno, jer sam ipak relativno, mislim, sebe mogu smatram mlađom umetnicom i, da kažem, relativno skoro završila školu, te ta vrsta mog formalnog obrazovanja i te kako ima, mislim, ja se ponosim time, znači da likovni moment u mom radu prosto postoji. A taj, da kažem, sad da li je umetnički ili nije, ne mogu ni da budem
Ne, umetnički svakako jeste, nego samo govorimo o tom estetskom momentu koji, jer ne možemo ipak da kažemo da su kanalizacione cevi lepe, ali one nose jednu određenu estetiku svoju, koju vi koristite. E sad me interesuje da li kada ste pravili upravo ovaj rad infrastruktura, instalacija, da li on, kako bih rekao, je imao tu estetsku, da li ste razmišljali o njegovom estetskom utisku na posetioce, jer to je prvo
nisam se time
na toj komunikacijnoj ravni.
Da, nisam se time posebno bavila. Mislim, nije mi to bilo
presudno. Šta vam je bitno da kako je sve?
Naravno da mi je bitno da kako bih rekla, da taj moment postoji.
Mm-hmm,
i da ja sad kao kada vi dolazite u neku galeriju, prosto pred vama je nekakav umetnički rad koji, da kažem, na određen način materializovan. Ja ne volim estetiku ružnog. Mislim, prosto nisam takva osoba. Ja prosto nisam ni osoba koja bi išla na nekakvu vrstu šoka, na bilo šta, da kažem, neprijatnih osjećanja.
Ali ne idete ni na to da tim estetskim momentom pojačate ideju?
Pa nisam, zato što je to više možda nekakva mera da ne, zašto? Zato što bi onda pojačavanje tog estetskog momenta gušilo možda druge sadržaje koje taj rad može da ponuti, po mom mišljenju. A to je upravo to da se vi zapitate zašto sad ta elektronika, pa kako voda, pa gde ovo, pa... Prosto, ako bih ja sad ponudila, onda bi možda to otišlo u nekakvu vrstu dizajna koji bi bio samo nekakav dizajn sa kojim vi izlazite sa nekakvog površine, pa kao dobro, okej, lepo je. Ali to je onda, da kažem, stvar toliko odlazi na vizuelno da prosto po mom mišljenju možda bi posetilac to primio kao bilo kakav plakat koji je sa tako minimiziranim sadržajem, znači da vi sad imate samo cevi i nekakvu drvenu rešetku.
A kakav je vaš stav prema upotrebi tih novih tehnologija umetnosti? Je li to neophodnost danas ili...
Mislim da nije neophodnost. Mm-hmm. Mislim da je tu prevashodno i najvažnije, da kažem, možda, ne volim da koristim reč ideja u umetničkom radu, zato što mislim da umetnost ne pada s neba kao ideja, nego promišljanje, odnosno nekakva vrsta temeljnog bavljenja nekim problemom, odnosno što temeljnijeg i nekakva vrsta sadržaja koji vi želite da ponudite ili neki problem koji želite, pa sad ako je tehnologija nužna, u tome ona je nužna. Ali ne mora da bude nužna. Niti mislim da je umetničko delo savremeno ako postoji tu nešto što cvrči ili ne znam, neki računar ili tako, da je dobro umetničko delo, naprotiv.
A ipak se držite onoga Dišanovog da umetnik određuje što je umetničko delo?
Pa mislim da. Mislim da i dalje umetnik, bez obzira na sve druge koji umetnost tumače, teoretizuju, kustosiraju, u najboljem smislu jesu deo neki sistem, mislim deo sistema umetnosti, ali i dalje mislim da nekako ipak je
a koliko
umetnik da... tu. Ali ne kao pojedinac, nego to može da bude i ne samo i grupa, nego nekakva vrsta udruženog humova.
A recite mi, evo, za kraj ovog našeg razgovora, koliko se u tom vašem, kako bih rekao, razmatranju ideje i razgradnji ili pak razradi ideje u projektu može pronaći elemenata koji su aktuelni, koji su kritički, koji su vezani za savremeni svet?
Pa nisam sigurna. Mislim...
Ili su samo završavaju to nekim tim, kako bi rekao, umetničko-estetskim?
Ne završavaju se samo na umetničko-estetskim, ali moja namera nije bila da izražavam bilo kakvu kritiku prema nekakvom sistemu, ni prema, da kažem, sistemu kulture, odnosno umetnosti, niti prema političkom, niti... ja mislim da je moja, da kažem, ajde opet ta blesava reč ideja, jeste bila to nekakvo univerzalno koje se tiče ljudske egzistencije pre svega. Znači, a pritom mislim na ljudsku kao u novim uslovima koje obezbeđuje savremenost, a to jeste uticaj novih tehnologija i sve ono koliko je čovek zamenljiv. Odnosno, ja se stalno pitam gde je on nezamenljiv. I upravo, ja sam čak i u tom doktorskom radu imala jednu za po mom mišljenju, ključnu tezu, a to je da tek u međusobnoj, sad ja recimo pravim nekakav sistem koji je od vode i tako dalje, pa sad on liči na nekakav ono, otuđeni organizam koji funkcioniše sam za sebe, koji ima nekakvu tehnologiju koja ga podržava, koji ga pokreće i tako dalje. Ali ja mislim da upravo u razlici između onoga što je ljudsko i ono što je mašinsko, ta razlika omogućava egzistenciju jednom i drugom. Znači, da se čovek ne treba truditi da bude kao mašina, nego pustiti mašinu da bude mašina. Niti da mašina ikad može da bude čovek, odnosno ljudsko u tom smislu. Sad ljudsko, mislim da sad to postoji biološko, izološko i tako dalje, ali te nekakve vrste ono, života samog u uslovima. Znači, to je možda nekakva tema, ali koja mene najviše integrira i brine i mislim da će biti problematična. To je kako da ono ljudsko, odnosno humano, ne mislim sad ni nije ni biološko, ni fiziološko, ne znam ni kako nazovem, životno, opstane u novim uslovima kakve nam obezbeđuje, da kažem, tehnologija koja se razvija zahvaljujući čoveku, ali razvijaće se i sama bez čoveka na određeni način i onda je upis čoveka u tu tehnologiju ono što i način na koji čovek može, kako brzo može da funkcioniše i na kojom brzinom se stvaraju nove sinapse i tako dalje, to nijedna da sada veštačka inteligencija ne može da postigne. Takvu vrstu preskakanja zato mislim da je kreativno mišljenje, da umetnost jeste to polje gde, ono, kako kažem, miksom nekakvih lucidnih umova možete da ostvarite nekakve nove sadržaje. I to je možda prostor kroz koji, da kažem, umetnost treba dalje, da ide dalje. Zato mislim da umetnost više ne treba da stvara ni samo jedan čovek, ni kao pojedinac, niti je sad umetnik neki bog koji stvara umetnost, niti je važan toliko materijal, nego to kako će, da su, mislim, možda egzistencijalna pitanja najvažnije.
Je li rad na vašoj doktorsko-umetničkoj disertaciji doprineo da Milica Murgić pređe sa, kako bih rekao, estetskog aspekta interpretacija na konceptualni aspekt infrastrukture instalacije?
Pa ja mislim da jeste u velikoj meri. Ali ne znači da se neće vratiti. E to sam imala i nekih drugih razgovora, da sljedeći put Milica Murgić-Jebić neće postaviti samo jedan običan, mislim, neobičan, jedan portret u galeriju bronzani koji je isto tako, zašto da ne? Znači, to je sloboda neuništiva.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moja gošća je bila Milica Murgić-Jebić, asistentkinja na Vajanskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti, autorka izložbe Infrastruktura instalacija koja je u toku u prodajnoj galeriji Beograd na Kosančiću vencu. Milice, puno uspeha u daljem radu.
Hvala najljepše. Hvala na pozivu.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Znakova. Do sledeće subote i nove emisije pozdravljaju vas Katarina Karakušević, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnju.